codul educației, aflat acum în dezbateri publice, ar putea fi adoptat și pus la temelia unor eforturi de modernizare și europenizare a învățământului. Discutăm astăzi despre această inițiativă de importanță poate crucială pentru Republica Moldova cu doamna ministru adjunctă al educației, Loreta Handrabura. Doamna Handrabura, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și sper pe toți radioascultătorii care începe o nouă zi în traseul nostru existențial.
Doamna Handrabura, proiectul respectivului cod mi s-a părut atât de bine scris și emanând atâtea aspirații de modernizare, încât m-am gândit că doar utopiile ar putea fi scrise la fel. Credeți că în situația de azi un asemenea cod este chiar realizabil?
Categoric este realizabil. În primul rând vă mulțumesc pentru faptul că apreciați că este bine scris, dar eu aș zice că nu este bine scris, este foarte bine articulat ca intenție de reformă.
La asta și mă refeream, doamnă.
Da, da. Este realizabil și în sensul că realitățile educaționale de la 1995 încoace s-au schimbat. Noi tindem spre standarde care să vină în consonanță cu aceste realități și cu tot ce am ratificat prin documente, tratate europene, internaționale, și de aceea eu aș fugi de calificarea utopie, dar înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră, tocmai din considerentul care ar fi termenele de implementare a actorii care trebuie să depună acest efort, fiindcă aveți perfectă dreptate. E una să faci un document, să ai nu doar premoniția, dar și viziunea clară a ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, mâine, în următorii 10 ani, așa încât să asigurăm ceea ce ne propunem, calitatea a educației pentru a ajunge la calitatea vieții și bunăstării pe care ne-o dorim cu toții.
Doamnă Handrabura, când se spune că finanțarea sistemului de învățământ să constituie cel puțin 8% din produsul intern brut, trebuie să înțelegem că e suficient pentru învățământ care este calificat drept prima prioritate națională?
Noi am discutat foarte mult. Vedeți, ultimii ani, cifra care ne se aducea era cea de 6-7%. Ori noi cunoșteam și persoanele implicate care aveau acces la niște cifre sau făceau calculul independent că acest proces intern brut pentru sistemul de învățământ ajungea până la 3-4%. Noi, real, reieșind din posibilitățile Republicii Moldova și, mă rog, perioada pe care o parcurgem și o cunoaștem cu toții, nu trebuie să mai reiterez în ce perioadă suntem, 8% dacă s-ar aloca, desigur că ar putea să fie acel catalizator care să ne ajute să realizăm și ca organizare și ca funcționare și dezvoltarea sistemului în general ce își propune documentul acesta juridic prin care vrem să reglementăm anumite coordonate.
Ar fi într-adevăr suficient, domnule Handrabura, de vreme ce jumătate, cred, sper să nu exagerez, jumătate dintre profesori practică, de fapt, un fel de pedagogie de subzistență, de vreme ce sunt nevoiți să practice agricultură de subzistență, neavând salariul corespunzător, locuind la țară în condițiile în care locuiesc.
Categoric de acord cu ceea ce spuneți. Sunt și eu actorul din sistem care mă confrunt cu exact cu ecuația și formula pe care ați enunțat-o. Nu este, vă zic, suma suficientă prevăzută prin aceste 8%, dar este deja un salt, zic eu, calitativ ca și formulă decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Doar să aibă toți actorii implicați și mai cu seamă de cei de care depindem ca să această cifră să se aprobe și chiar să se ofere, așa încât să dăm substanță calitativă și pedagogului care trebuie să ne asigure modelarea și formarea inițială și continuă a viitorilor profesioniști. Aici ar fi sâmburile.
Numai cei educați sunt liberi. Pe de altă parte, a existat dintotdeauna, haideți să spunem, în Republica Moldova și poate începând cu RSS moldovenească, un fel de ipocrizie în domeniul educației. De cele mai multe ori, notele au fost exagerate față de gradul de instruire, de educație al celor care le, al celui care le lua. Conține acest cod în proiect încă vreun mecanism eficient care să reducă sau să minimalizeze aprecierile de ochi frumoși, ca să nu mai spunem, ca să nu spunem de bani, să nu mai pomenim frumoși sau mai puțin?
Da, domn Canțăru, desigur este o altă problemă. Ea nu, să, nu cred că o să avem rezultatul imediat prin forma de evaluare pe care o propunem noi aici pentru fiecare treaptă. Dacă ați parcurs documentul și asta, de asta se vor convinge toți, mai cu seamă colegii, cadrele didactice care de fapt și întrețin acest sindrom căruia eu îi spun al baloanelor umflate. Tinerii noștri pornesc după treapta gimnazială sau primară sau liceală și mai cu seamă când ajung în treapta de formare profesională, într-adevăr cu niște note care nu certifică competențele lor, respectiv asta se repliază pe urmă asupra competențelor profesionale și nu știu, de fiecare dată noi purtăm și astăzi acest dialog foarte intens, nu știu cine câștigă până la urmă, nu câștigă nimic, nici cadrul didactic care încearcă așa, mă întreb ce să facă dovada unor performanțe pedagogice, nu, și nici cel educabil pe care trebuie să se axeze acest demers de formare. Prin formele de evaluare inițial continuă și sumativă sau de diagnosticare și sumativă, noi încercăm să reglementăm această problemă. Doi, eu sunt chiar începând cu anul viitor, că anul acesta nu reușim. Una dintre multiplele persoane care pledez și la evaluarea examenului de BAC după treapta liceală să se introducă într-adevăr deja prin regulamente, că asta nu un cod, într-adevăr el este acel cadru juridic umbrelă în baza căruia ulterior foarte, foarte multe documente și regulamente se vor revizui. Și doi, introducerea obligatorie a examenului de admitere, nu știu sub ce formă, putem sub forma examenului unic cum au găsit-o și am înțeles că funcționează foarte bine Ministerul din Federația Rusă sau alte ministere din alte țări, dar trebuie să există acest filtru foarte obiectiv de apreciere a competențelor, că noi astăzi nu mai vorbim de cunoștințe, dar de competențe.
Doamna Hanărbura, de exemplu, în cazul Republicii Moldova și României, unde așa, practic se vorbește aceeași limbă, există o diferență, o deosebire dintre sistemele de educație atât de mare încât să creeze o diferență crescândă de educație între, iată, aceiași, dintre tineri care vorbesc practic aceeași limbă și probabil vor căuta o slujbă în același areal, ca să spunem așa, foarte aproape.
Eu nu m-aș apuca acum să zic în procent, doar diferența cea mai evidentă care ar putea fi regăsită. Noi am parcurs în paralel și legea, ei așa îi spun, este documentul la care au muncit cei 4 ani de zile și chiar a apărut acum 2 săptămâni în urmă, iarăși pentru dezbateri publice. Suntem foarte, practic, apropiați pe sistemul educațional, când zicem, de toate coordonatele și de structură și de organizare, finalități, curriculum, management, personal didactic, evaluare, din considerentul că și România și Republica Moldova sunt parte a procesului de la Bologna, care mai cu seamă pe treapta universitară reglementează structura și sistemul. Și acolo chiar nu mai avem deosebiri. Doar la treapta învățământului vocațional tehnic. Aici sunt mici diferențe, dar ele nu constituie bariere în recunoașterea ulterioară a diplomelor, fie de bacalaureat, fie de învățământ mediu profesional, fie diplomă profesională sau certificat, așa încât tinerii sau adulții de aici să se angajeze în câmpul muncii din România și viceversa. Și chiar cu această ocazie vreau să vă zic, astăzi vine o delegație formată din patru persoane din cadrul Ministerului României, Ministerului Educației, cu care încep dialogul asupra acordului ce va reglementa recunoașterea reciprocă a tuturor actelor de studii, așa încât să facilităm mobilitatea, în primul rând academică, ar fi prima etapă, așa, și doi, angajarea în câmpul muncii.
Doamna Hanrabura, suntem nevoiți să întrerupem aici acest interviu, care ar putea dura la nesfârșit sau, mă rog, foarte mult, pornind de la importanța acestui document și prevederile acestui document extrem de interesante. Timpul însă nu așteaptă. Noi vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Împreună cu noi în această dimineață a fost ministra adjunctă a Educației, Loreta Hanrabura.